Latvijas lielā mūzikas balva 2012. jau pēc nedēļas 19. februārī Latvijas Nacionālajā operā notiks balvas pasniegšanas ceremonija, ko varēsit redzēt arī Latvijas televīzijas pirmajā programmā un tiešraidē dzirdēt programmā Klasika. Šai stundā jūs iepazīstināsim ar balvas nominantiem kategorijā Gada jaundarbs. Guntas Lišāna ir pie skaņu pultes un studijā Sandriņa Cvecka. Desmitajā janvārī notikušajā preses konferencē, kurā piedalījās žūrijas dalībnieki Oris Silbriedis, Silze Medne, Olga Pētersone, Ieva Rozentāle, Gunda Vaivode un Andris Vecumnieks, tika paziņoti arī nominanti kategorijā Gada jaundarbs, un tos paziņoja Andris Vecumnieks.
Šķiet visgrūtāk nominējamā kategorija Gada jaundarbs. Visgrūtāk nominējumā tāpēc, ka žūrijas komisijas locekļi neļaus man sanalocies, šķiet, ka piedāvājums tāds, kāds bija šogad, pārsniedz visus iepriekšējos gadus. Ap 30 jaundarbi tika piedāvāti Latvijas klausītājiem šeit Latvijā, un uzreiz varu pateikt, ka mēs ar nepacietību gaidām tos jaundarbus, kas ir izskanējuši ārzemēs, bet kā savu pirmatskuņam Latvijā piedzīvos nākamajā sezonā. Tas ir viens iemesls, un otrs, ziniet, kā ar to mūziku ir. No katram ir savas gaumes, katram ir savas vēlmes, katram ir savas dvēseles emocionālais stāvoklis. Vienam patīk kora mūzika, vienam kamera mūzika, cits dievina operu, kādam citam saista dažādi skaņu eksperimenti. Un smagā, bet ļoti koleģiālā žūrijas darbā mēs izkristalizējām un izvirzījām trīs darbus, kuri žūrijas prāt parāda šobrīdējo latviešu komponistu valodu, un tā ir tā kompozīcijas valoda, kuru var saprast un saprot ārzemēs, jo visi trīs komponisti, kurus es tūlīt nosaukšu, viņa jaundarbi, ir sevi apliecinājuši ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskajā apritē. Un pirms saukt skaņdarbus, es ļoti lūdzu jūs pievērst uzmanību arī manis nosauktajiem izpildītajiem māksliniekiem, tāpēc, ka komponista partitūra bez radoša izpildījuma ir vēsturiska vērtība. Savu vēstījumu tā iegūs tikai tad, ja to atskaņo izpildītajie mākslinieki. Un visi trīs komponisti var pateikties par to, ka viņiem gadījušies tādi faktiski nominācijas līdzautori. Tātad, pirmais jaundarbs – Ruta Paidere Tempera, pirmatskaņojums 10. martā Lielajā ģildē, Simfonēte Rīga, diriģents Normunds Šnei. Nākamais jaundarbs – Kristaps Pētersons, otrais Liepājas koncerts veltījums Visvaldim Ziediņam, pirmatskaņojums 21. septembrī Liepājas Latviešu biedrībā, Liepājas simfoniskais orķestris diriģents Atvars Lakstīgala un īpaši žūrijas komplimenti solo čellistei Kristīnei Blaumanei. Un trešais jaundarbs – Mārtiņš Viļums, kamersimfonija Tviorān, kuras pirmatskaņojums notika 3. novembrī Lielajā ģildē, simfonētas Rīga un Normunda Šnē vadībā. Tādi ir tie jaundarbi, man paties prieks, ka Rutas Paideres un Mārtiņa Viļuma vārds izskan Latvijas sabiedrībā ar ļoti lielu rezonansu, jo abi divi šie mūziķi savas dzīves gaitas šobrīd saist ārpus Latvijas. Ruta Paidere dzīvo un strādā Hamburgā. Mārtiņš Viļums ir izvēlējies tuvāks ārzemes, tepat kaimiņu Biļņu Lietuvā. Nu, un Kristapa Pētersona vārds, es domāju, neizūd no Latvijas koncertdzīve afišām, jo Kristaps, manuprāt, ir šobrīd visvairāk, jeb viens no visvairāk rakstošajiem latviešu komponistiem. Ruta Paidere, Kristaps Pētersons, Mārtiņš Viļums. Paldies!
– Andris Vecumnieks, diriģents un komponists, darīja zināmus nominētos gada jaundarbus, un ar tiem visiem secīgi jūs šajā stundā iepazīstināsim, vai arī tos atgādināsim. Vispirms Rutas Paideres Tempera, ar viņu uz skatuves pirms pirmatskaņojuma 10. martā Lielajā ģildē sarunājās toreizējā komponistu savienības priekšsēdētāja Gundega Šmite.
Tu stāsti par savu skaņdarbu, par temperu, kas ir eļļas krāsas priekštecis, kā par interesantu, īpašu un komplicētu krāsu, kur ir nepakļāvīga un turklāt pakļaut optiskām izmaiņām. Laika gaitā tā kļūst vai nu spēcīgāka vai vājāka atkarībā no temperas paveida. Saki, vai savā darbā tu atsaucies uz kādu īpašu temperas paveidu, kas vājina krāsu vai stiprina, vai tu radi pilnīgi kaut ko jaunu?
Pirmām kārtām skaņdarba nosaukums man vienmēr ir kā darba kots, kurš tieši manā pašas priekšstata asociējas ar darba kaut kādu esenci, kas varbūt pat visvairāk ir pieejama man. Krāsas nosaukumus izvēlējos tādai, ka viss tas darbs kopumā, viss tā atmosfēra rotē ap tādu patiesībā senatnīgu mākslas darbu, kuru pūles saglabātu mūsu laikam, ar vienu attīrot to no pagātnes pēdām. Tā kā tempera drīzāk simbolisks nosaukums, kas man metis kā tādu loku uz ļoti senu pagātni. Un man visvairāk interesē tieši tas process, kā tādā statiskā darbā ir iespējams vairāk gadsimtu gaitā saglabāt autenticitāti, jo beigās no tā īstā ods pieskāriena tur gandrīz vai nekas nav. Kad mēs skatāmies, piemēram, Da Vinci vakarēdienu, no tā oriģināla tur ir palicis varbūt tikai tas gars vai tikai tā laika ilūzija. Tie ir slāņi, kas restaurācijas procesā, tad laika slāņi, kas pārklājas, attālinās, un tas man fascinēja.
Saki, lūdzu, vai taviem minētajiem slāņiem arī ir saistība ar to, kā tu sadali stīgu orķestra četrās daļās, un turklāt viena no grupām ir pārskaņota ceturtdaļu toni augstāk?
Jā, protams, bet kāds ir orķestra izvietojums, tam vienmēr ir akustisks pamats, nevis teatrāls vai vizuāls, un tā viens grupas pārskaņošana arī saistās ar to ilūzijas radīšanu, jo darba gaitā iespējams man pašai pat zūd robežas starp tiem skaņojumiem, un tas viss pārklājas un paliek tāds netaustāms, neskaidrs, daudznozīmīgs. Tā es ceru.
Ļausimies tavai krāsu skaņu gleznai. Tātad Ruta Paidere Tempera, Simfonieta Rīgas stīgu grupa un, protams, Normunds Šnē.
Pēc Rutas Paideres kompozīcijas Tempera pirmatskaņojuma klasikā par to redzījumā postfaktumu stāstīja Edgars Ragīnskis.
Šeit bija netradicionālā veidā izkārtoti izpildītāji uz skatuves, 4 skatuves kreisajā pusē, 4 skatuves labajā malā, stīgu kvartets centrā un vēl 8 izpildītāji dibenplānā. Stīgu kvartets, kas atradās centrā, bija uzskaņots ceturdaļu toni augstāk nekā pārējie izpildītāji, lai veidotu un komponistes muzikālās idejas atainojumu. Un ideja, kā jau skaņdarba nosaukums Tempera vēstī, ir saistīta ar to, kā daudzos dažādos slāņos un uzslāņojumos mākslas darbs pamazām iegūst citu veidolu, pamazām atmiņas par tā sākotnējo izskatu ir jau vairāk poētiskas nekā faktoloģiskas, un šeit nu mākslinieci centās sabalsot savu daļradī ar vizuālo pasauli. Un katrā gadījumā skaņdarba sākumā iespējas bija ārkārtīgi pārliecinoši. Skaņdarbs sācies ārkārtīgi statiski, lēni un domīgi, tomēr laika gaitā kļuva dinamiskāks un ieguva šādas tādas alūzijas ar repetitīvās tehnikām, kaut gan, protams, nevar apgalvot, ka Ruta Paidere to būtu traktējusi burtiski, un tomēr savu veidu atsaucis uz Stīvu Raiha Dainradi sadzirdēju arī es.
Pēc koncerta iespaidus no Rutas Paideres jaunās kompozīcijas Edgars Ragīnskis lūdza mūzikas žurnālistam Armandam Znotiņam, komponistam Haraldam Matulim un muzikologam Arnoldam Klotiņam.
Tad bija viss pārliecinoši, gan ceturtdaļu toņu skanējums, gan paša koncepcija, gan arī mūzikas virzība.
Man ļoti patika viss skaņdarbs kopumā. Man būtu gribējies, ka pārējai no pirmās otrā daļa būtu vai kaut kādā ziņā tāda ekspresīvāka, vai arī tieši kaut kā tāda niansētāka, bet man pirmā un trešā daļa laikam vislabāk patika.
Es vadēju izsakot Paideres domu gaitai, un es vadēju tur atrast arī aktīvāks impulsus šajā visnotaļ intervertajā ritējumā. Man patika, man saistīja.
Un kā jums ceturdaļu doņa attiecības, domas risinājums, vizuālās un akustiskās mākslas paralelizēšana?
Paideres darbu uztver kā tādu diezgan tradicionālu sonorikas darbu, bet poļu skolas sonorika pirms gadiem 40 man pat likās interesantāk. Nu, tas ir tāds paņēmiens, kur mūzika vairs neiedarbojās ne intonatīvi, ne harmoniski, ne arī snībā tembrāli, bet tikai savām elementārajām akustiskām un enerģētiskām īpašībām ar visu pašu elementāru, ko es vispār skaņai ir.
Tā paša varētu... suģestējošāko reizē.
Jā, bet tā varētu būt tāda studija par to, kā var rakstīt stīgu orķestrim, bet kā pats tādīgs darbs man viņu uzrunāja, man viņu izteica visvai maz.
Tas bija tās straujās pārējas dēļ, no statiskuma uz dinamiku vai formveides?
Ne, nu tieši tas, ka visu laiku tomēr minimālisma atmosfērā skaņa iedarbojās vienīgi sakar savām elementārajām tādām akustiskām un enerģētiskām īpašībām. No to elementāra, ko kas viņai ir, un tas man liekas pa maz.
Dzirdējām muzikologu Arnoldu Klotiņu, komponistu Haraldu Matuli un mūzikas žurnālistu Armandu Znotiņu. Vēl pēc koncerta Edgara uzrunātais komponists Rolands Kronlaks.
Kā tu skaidro to, ka mūsdienās sievietes komponistes, manprāt, nāk Santas Ratnieces skaņdarbs pagājušajā Zoom in ciklā, un tagad arī Ruta, viņas izvēlas lēnus, šķietami statiskus izteiksmes veidus, vai tā ir reakcija pret pasaules tempa ātro ritējumu?
Neliekas, ka tā būtu kaut kāda tieši vīriešu sieviešu lieta. Šī lēnā tempa izjūtas jau vispār mūzikā ir diezgan daudz mūsdienu mūzikā. Es biju tomēr pārsteigts par to, cik atšķirīgi šis skaņdarbs skanēja no citiem viņas skaņdarbiem. Jā, par to gan.
Par to skaņdarba formveidi, vai tas tavuprāt bija vairāk tāds statisks vai procesuāls darbs?
No sākuma statisks noteikti, pēc tam procesuāls.
Viņas izvēlēta izteiksmes līdzekļi, kur sākumā šķietam varēja savākt paralēlus gan ar Ligeti, vēlāk izklausījās kaut kas vidējs starp Stīvu Raihu un Džordžu Kramu. Kā tas viņas mūzikas valodas kontekstā, kuru tu tīri labi pazīsti, iekļaujas?
Grūti pateikt, man šis skaņdarbs bija pārsteigums, un es kaut kā nespēju viņu asociēt ar citiem viņas skaņdarbiem. Es varu tikai izteikt savu viedokli par šo skaņdarbu kā tādu. Un ja man jāsaka, tad es laikam teikšu, ka iesākums man likās daudz sološāks nekā tas kopumā beigās izskanēja. Jo tā kā tu teici, ka sākums bija Ligeti un turpinājums bija Raihs, tad es tas Ligeti posms man likās tā kā ļoti interesants, un tas turpinājums un tā figurācija, kad aizgāja, tad man bija mazliet mazāk interesanti. Kopumā, protams, ka tas bija ļoti profesionāli un interesanti uztaisīts, jā.
Ar Rolandu Kronlaku sarunājās Edgars Raginskis tūliņ pēc Rutas Paideres kompozīcijas Tempera pirmatskaņojuma pagājušo gadu 10. martā Lielajā Ģildē festivālā Latvijas jaunās mūzikas dienas. Raudzīsim atsvaicināt savus iespaidus vai jaunus gūt, un turpmākās minūtes 9 fragments no Rutas Paideres skaņdarba Tempera. Sinfonieta Rīga un diriģents Normunds Šnē. Simfonēta Rīga un diriģents Normunds Šnē pagājušo gadu 10. martā Lielajā ģildē festivālā Latvijas jaunās mūzikas dienas pirmatskaņoja Rūta Spaideres kompozīciju Tempera. Tā ir viens no trim skaņdarbiem, kas nominēti Latvijas Lielajai mūzikas balvai 2012. Otrs no skaņdarbiem Kristapa Pētersona, otrais Liepājas koncerts. 21. septembris Liepāja, Liepājas Latviešu biedrības namā, Kristīne Blaumane, Liepājas simfoniskais orķestris un diriģents Atvars Lakstīgala. Un pirms pirmatskaņojuma uz skatuves kopā ar Kristapu Pētersonu Oress Silabrīdis.
Simfoniskais orķestris samērā nesen kļuva par kolekcionāru. Tas kolekcionē Liepājas koncertus. Pirmo koncertu uzrakstīja Andris Dzenītis. Jūs esat dzirdējuši arī trešo Liepājas koncertu. Tas izskanēja šopavasar pianismu zvaigžņu festivālā, un tā autors bija Rihards Dubra. Pavisam drīz pirmatskaņojumu piedzīvos ceturtais Liepājas koncerts. Solo klarnetē ar orķestri to raksta Eriks Ešenvalds. Uz graudi ir Andris Vecumnieks ar piekto Liepājas koncertu, klavierēm un orķestrim. Un, ja uzmanīgi sekojāt skaitļu vārdiem, kaut kur palika otrais. Otro koncertu uzrakstīja Kristaps Pētersons, uzrakstīja laicīgi, kā visu, ko viņš dara, taču bija zināmi apstākļi, kuru dēļ otrā Liepājas koncerta pirmatskaņojums iespējams tikai pēc pirmā un trešā koncerta noklausīšanās. Kristaps Pētersons, vidzemnieks, mīkrēšļa cienītājs, dārgu stikla glāžu dauzītājs, labas tabakas un smalku dzērienu pazinējs, mazliet mistiķis, maķinīt provokators, un sekojot teicienam, tautai jāzina savi varoņi, aicināsim arī Kristapu šovakar uz skatuvi. Varbūt sāksim ar to, ja ir solists un orķestris, tad vienmēr nāk prātā doma, ka ir jābūt kaut kādai lomu spēlēji, vai tā būs arī šoreiz?
Jā, šajā gadījumā soliste ir indivīds, kurš cīnās ar savu iztēli, vai spēlējas ar savu iztēli, un iztēle šeit ir orķestris. Par skaņdarbu struktūru, skaņdarbs ir septiņu skanošu telpu virkne, kur izkārtota mēbujus lentes formā. Tā ir tāda vieta, no kuras nevar izkļūt.
Cienījumie klausītāji, man liekas, ka mums visiem piedraudēja. Varbūt lūksim komponistu tomēr mazliet izvērst šo komentāru un palūkt īsu klausīšanās ceļvedi, jo ticiet, Kristaps, mūzika ir ļoti skaista, bet tā ir arī ļoti uzmanīgi jāklausās.
Nu, tātad, lai tiktu šajā skaņdarbā, ir jālieto dzirde. Pēc tam jāklausās orķestra instrumenti, ir orķestra instrumenta tembri, arī solisti jāklausās. Man liekas, ka instrumenta tembrs ir tas tā kā tāds nepieredināms zvērs. Komponists neko viņu nevar iesākt, viņu nevar nec pieredināt, nec kaut kā pakļaut. Vienīgais, ko var izdarīt, ir radīt apstākļus vai vides vai telpas, kurās šie zvēri tā kā darbojas paši, pat varbūt neapzinoties, bet kaut kādu kopēju mērķi vārdā. It kā viltīgi apmānīti. Un klausoties, tad aicinu pievērst uzmanību šiem tembriem, jeb zvēriem, un tad šīm telpām, jeb vidēm, kurās šie tembri atrodas.
Būdams laikmetīgs cilvēks, Kristaps Pētersons lieto dažkārt ne tikai skaņas, bet arī trokšņus, bet sevišķi interesanti bija uzzināt, ka šim koncertam izrādās ir arī veltīgam adresāts.
Jā, ziniet, man bija milzīgs pārsteigums. Šogad, tagad augustā arsenālā izstāde bija Liepājniekam Visvaldim Ziediņam. Man liekas, viņš ir fenomenāls mākslinieks ar ārkārtīgi spilgtu vēstījumu mākslā. Un kaut kā liekas ļoti interesanti, ka šāda personība ir dzīvojusi un gan arī nevienam par viņu nekas nav bijis zināms. Man liekas, tas ir īsta mākslinieka paraugs un tādēļ šo savu koncertu sveltu viņam. Thank you.
Dzirdējāt Kristapa Pētersona sacīto Orestam Silabriedim un Liepājas klausītājiem brīdi pirms pirmatskaņojuma. Un vēl fragments no Kristapa sarunas ar Intu Zēgneri, arī pirms pirmatskaņojuma klasikas studijā.
Jā, izšķir, ko laikam neviens muzikologs nedara, izšķir tēmu un melodiju. Nu, kā divas dažādas, teiksim, tā kategorijas. Tad jā, tad melodijas man noteikti nav, bet ir tēmas, kuras ir vairāk vai mazāk abstraktas, bet nu, mūzika pat par sevi ir abstrakta māksla. Es jau nekoncentrējos tikai uz vienu no elementiem, vai tas būtu faktūra vai ritms vai melodijas vai harmonijas, mēģinu ar viņiem strādāt visiem. Mans uzdevums ir radīt, jā, nu klasiskā forma, tā ir solista cīņa ar orķestri. Varētu teikt, individu cīņa ar sabiedrību. No manas skatu punkta izvēlējos saglabāt šo cīņas aspektu. Pretējā gadījumā tas vairāk nebūtu koncerts, bet manā gadījumā solists, teiksim tā, individs cīnās ar savu iztēli. Restīvi, orķestris ir iztēles pasauli un individs ir, teiksim tā, nu tā reālā. Tāda ir tā iecera, un tad viss pārējais it kā tam pakļaujās. Es izveidoju harmonisku struktūru, uz kuras būvēts viss šo koncerts, tā struktūra ir nu, it kā formāli sanāk bezgalības zīme. Tad sākas viss iekšas si, pēc tam nākamais tonālais centrs mi bemol, mi, do, la bemol, sol un atpakaļ si. Tā ideja ir tāda, ka nu, izējot šo liela terca, sekunda, liela terca, sekunda, uz augšu atkal pēc tam atpakaļ terca, ir tā izējot no bezgalības un lai ka no savas iztēles nav iespējams izbēgt, ka no sevis nevar aizbēgt. Tāda ir tā doma šajā koncertā.
Dzirdējāt Kristapu Pētersonu stāstām par savu skaņdarbu otro Liepājas koncertu. Vēl atgādināsim Oresta Silabrieža atsauksmi pēc pirmatskaņojuma jau nākamā rīta atspērē.
Koncerts neapšaubām bija notikums, un jau no paša sākuma bija paredzēts, ka solista būs čeliste Kristīna Blaumane. Un tad nu beidzot mēs Kristīni sagaidījām Liepājā, un viņa ir vienkārši fenomenāla. Viņa uznāk uz skatuves, un viņa vēl pat nav īsti paņēmuši čeli rokā, kad tas jau skan. Kā tas ir iespējams, to vienkārši nevar aprakstīt. Neaizmirstams pārdzīvojums, un man likās arī, ka pēc tam, kad publika pirms diviem gadiem ir dzirdējis Andra Dzenīša mūziku, man liekas, ka arī Kristapa Pētersona muzikālā valoda viņiem iespējams vairs nelikās nu, kaut kas tik ļoti negaidīts un ekstrēms, kā varbūt varēja likties, jo Kristaps jau it kā no vienas puses viņš klausītājs nežēlo, bet no otras puses gabals ir ārkārtīgi skaists, un to, ka viņš ņirb no ceturtdē toņiem, patiesībā varbūt nemaz pirmajā brīdī tā uzreiz nevar pamanīt, un Visvaldis Ziediņš noteikti bija dombiedrs Kristapam, protams, neklātienē tajā, ka ir jātiec pēc visaugstākās saprašanas un pēc visaugstākajiem ideāliem bez kompromisu mākslā.
Ores Silbriedis par Kristapa Pētersona otro Liepājas koncertu, kuru šobrīd garākā fragmentā klausīsimies no pirmatskaņojuma ieraksta 21. septembrī pagājušo gadu Liepājas Latviešu biedrībā. Kristīna Blaumane, Liepājas simfoniskais orķestris un diriģents atvers Lakstīgala. Kristapa Pētersona otrais Liepājas koncerts veltīts Visvaldim Ziediņam, viens no nominantiem lielajai mūzikas balvai 2012. Kategorijā gada jaundarbs. Pirmatskaņots tas tika pagājušo gada 21. septembrī Liepājas Latviešu biedrībā. Soliste bija čeliste Kristīne Blaumane, Liepājas simfonisko orķestri diriģēja Atvars Lakstīgala. Un trešais no nominētajiem darbiem – Mārtiņa Viļuma Tvijorāna. Mārtiņa Viļuma paš sacerētajā valodā. Tas nozīmē parādību. Šo koncertu pagājušo gadu 3. novembrī Lielajā ģildē pirmatskaņoja sinfonieta Rīga un diriģents Normunds Šnē. Pirms pirmatskaņojuma Mārtiņš Viļums Marutai Rubezei par savu skaņdarbu klasikā stāstīja.
Par šo skaņdarbu vispār man ir ļoti grūti izteikties, jo tas ir saistīts ar tādiem manas paša diezgan dziļiem tādiem mentāliem redzējumiem, kur ir bijuši manas dzīves gaitā, vai tie saistās ar kādām papusē vīzijām, papusē sapņiem vai kādiem iespaidiem, kur apkopo kaut kādu savādāku pasauli. Tas tā kā pieskārieni no dažādiem skatiem, no dažādām pasaulēm, kur ir tikai apjaušami. Jā, es varu teikt, ka tas process šoreiz bija ārkārtīgi sarežģīts, jo noskaņas un tā lietas ir abstraktākas, jo tās ir grūtāk konkretizēt kaut kādos muzikas veidolos. Un, protams, ka šie muzikas veidoli nekad neattēlos tā, kā tu nojaut vai redzi. Tas ir apmēram tā kā cilvēks, kurš mēģina izstāstīt sapni, kurš viņam ir bijis ļoti pilgta sajūta sapni, bet tikrīz viņš to mēģina kādam izstāstīt, viņš kļūst neinteresants tas sapnis. Tad šādā ziņā tas bija ārkārtīgi grūts uzdevums. Tas varbūt bija tā kā tāds dziļuma plāns, kurš bija tā kā stimuls un tie skaņu procesi, kuri veidojās, viņi veidojās tā kā paši par sevi tajā pašā laikā un veidoja tā kā savas formas, bet varbūt tas pats attēlošanas skaņu iedzīvināšanas princips ir, kā jau es izteicos, tāds, kurš tā kā izpeldošs no kaut kurienes un pazūdošs tādā aprūsējušā miglainā gaisotnē. Tā kā šajā skaņdarbā, kā nevienā citā, ir ļoti daudz aizplīvrotu skatu, rūsas, krekšķēšanas dažādas un tāda saistībā ar kontemplāciju, tad ir kaut kādi tie tēli, kas kaut kā ierosina telpu, tā kā paceļās no jūras dzīlēm, un tad ir laiks, kurā viņiem ir ļauts vienkārši parādīties un aiziet, un tas laika plūdums ir ļoti lēns skaņdarbā. Ar tādu domu, kad es arī pats kā klausītājs, kad es varu uzbūvēt pats savus tēlus, celt pats savus smilšu pilis, kuras nebūtu nesaistās ar kaut kādām varbūt konkrēti komponista iedzīvinātiem tēliem, jo tas ir neiespējami pārteikt kaut kādu personisko pieredzi abstraktās skaņās, lai to tiktu uztvert tieši tāpat, kā to ir iztēlojies komponists, un varbūt tas arī absolūti nav vajadzīgs, un visa mākslas mūzikas mākslas burvība arī slēpjas tajā abstrakcijā, kurā nezin kādēļ un kādos veidos, kurus ir grūti atšķitināt tos veidus, kādos tomēr ir iespējams mūzikā nojaust kaut ko vairāk nekā tikai skaņas. Kaut kādus veidojumus, kopumus, kuri mums katram var rosināt kaut kādas savas uztveras telpas.
Mārtiņš Viļums par savu skaņdarbu Tvijorānu un arī par atskaņojumiem un atskaņotājiem.
Mana attieksme pēdējos dzīves gados ir apmēram tāda, ja tu esi uzrakstījis skaņdarbu, kurš ir viss sīki iegravēts, ierakstīts, notīs, tad tas ir apmēram tā, kā budisti smiltīs mandalas tājas ar dažādiem smilšu graudiņiem, ornamentus veido, kur katrs graudiņš ir savā vietā. un tā kopaina ir burvīga. Un tad pienāk brīdis kaut kāds, kad viņš paņem to drēbi, kas ir apakšā, un izmet visas smiltis gaisā. Un tas ir atskaņojums. Un viņš var iekrāsoties un iemirdzēties krāsās un ornamentos, bet var arī tās smiltis sajukt dažādi, un tas skats var būt gan priecīgs, gan bēdīgs, un dažāds viņš var būt. Tad, lūk, tā ir tāda līdzība par mūzikas atskaņošanu. Un ne tikai atskaņošana, tas vēl būtu puse no monētas. Otra puse ir, protams, uztver, kur ir ārkārtīgi ierobežota laikā. Un mēs spējam tikai mazu daļu no skanošā procesa uztvert, un, protams, vēl mazāk mēs atceramies, kad skaņdarbs ir beidzies. Tātad mēs no visa tā, ko mēs dzirdējam, radam savu iluzoru pasauli, kur komponista darbs ir tāds vājš atspiedums, iespiedums gaisā. un varbūt tā ir taisin tā burvība. Muzikas māksla ir tik netverama un grūti izskaidrojama kā mākslinieciska vērtība. Nevis kā struktūra, nevis kā apraksts par komponista radošajām problēmām un dzīves gaitu, bet kā vienība, mākslas darbs kā vienība, kā vērtība, kurš ārkārtīgi grūti ir sataustāms, ārkārtīgi grūti apsakams. Un viņš būs stāstāms bez gala, un viņš nekad nebeigsies šis stāsts.
Mārtiņš Viļums pirms savas kompozīcijas Tvijorāna pirmatskaņojuma klasikas studijā stāstīja Marutai Rubezē, un Maruta arī uzrunāja klātbijušos klausītājus pirmatskaņojumā. Muzikoloģe Ingrīda Zemzere.
Jums tā sonoristiskā mūzika ļoti, ļoti patīk, ka tā ir mans jaunības mūzika, vai ne? Un sākot ar, es nezinu, Penderecku, Lučano, Berio. Un latviešu muzikā jau šie ļoti tad pārsmalcināties skaņraksts, viņi ir diezgan maz. Un man liels prieks, ka tāds ļoti konsekvents, ļoti izstrādāts darbs ir parādījies. Un viņš visu laiku nodur uzmanību, no pirmās noslēdz pēdējai ir interesanti, un tas nav tā, ka ir interesanti tāpēc, ka citādi būtu garlaicīgi. Nē, tu no iekšpuses tu klausies to materiālu, un kas tur notiek, un viss tās peripetīs, un kā tas lejās no viena otrā. Un pēc ilgiem laikiem ir atkal kaut kas tās ļoti viengabalains, un ļoti tādu savu iekšēju attīstību uzrakstīs darbs. Man liels prieks par to.
Muzikoloģe Ingrīda Zemzere un arī Guntars Pupa par Mārtiņa Viļuma jaundarbu.
Mārtiņš ir viens no tiem mūsdienu latviešu komponistiem, kam es absolūti uzticos un kura vēstījumam es ticu, noticu. Un kārtējo reizi pārliecinos, ka viņš ir īsts skaņu burvis. Viņš neuzspiezdams neko, Dievs pasaka, nepiespied kārtā. Ņem sev līdzi ceļā klausītājs un ved mūs no augstu kalnos, kur ir sniegotas virsotnes, tad lejā pa kādu kalnu upi līdz ietekai jūrā vai pat okeānā. Tad nolaižamies kopā ar viņu jūras dzelmēs, klusum valstībā, bet pilnā ar brīnumiem. Tad atkal atrodamies zemes virsū, kaut kur lietas meža biezoknī, kur saules starv rotaļa tā ieno visu pasauli. Bet tā ir brīnuma pilna pasaule. Pie tam tajā nav nekā ārišķīga. Mārtiņš neapšaubāmi ļoti prasmīgi organizē savu mūzikas materiālu, un pie tam sasniedz tādas skanējuma kvalitātes un saskaņas, nu kādas līdz šim nav dzirdētas, ja neņem tālkā elektroniku. Un paldies Dievam, ka viņš to nedara. Ja tas uzreiz atkal būtu kaut kāds mehānisks, kaut kāds sintētisks piesitiens ar neskaitām daudzam ēvielu klāt, mēs iegūstam šeit tīru mantu. Un tā ir tāda, ko mēs līdz šim, nu, neesam neapjautuši, pat neiedomājušies. Nu, īsts mākslas pārsteigums.
Muzikologs Guntars Pupa par Mārtiņu Viļuma jaundarbu Tviorānu parādība. 3. novembris Lielā ģildes Sinfonieta Rīga un diriģents Normunds Šnē. Mārtiņš Viļums, Tviorāna parādība, Sinfonieta Rīga un diriģents Normunds Šnē pagājušo gadu 3. novembrī Lielajā ģildē. Šim skaņdarbam klāt liksim vēl divus jau pieminētos Kristapa Pētersona otro Liepājas koncertu veltītu Visvaldim Ziediņam, ko 21. septembrī pirmatskaņoja Kristīna Blomana Liepājas simfoniskais orķestris un diriģents Atvars Lakstīgala Liepājas Latviešu biedrībā un Ruta Spaideres kompozīciju Tempera pagājušo gadu 10. martā Lielajā ģildē. Festivālā Latvijas jaunās mūzikas dienas to pirmatskaņoja Sinfonieta Rīga un diriģents Normunds Šnē. Kurš no šiem skaņdarbiem iegūs balvu gada jaundarbs, Klausieties nākam otrdien 19. februārī tiešraidē no Latvijas Nacionālās operas. Paldies Guntai Slišānai, skaņu režijā ar jums šai stundā bija Sandriņa Dzvecka, izmantojusi arī savu kolēģu veidotos raidījumus, veltītus jaundarbiem pagājušo gadu.